Tira, aurreratu izuegu, gure hizkuntzaren zat, euskararen zat, bere iziko garrantzia izan dezaken erabakia hartu zuen atzo Nafarroako parlamentuak, berteko gehiengoak ala bozkatu zuelako, eta tira, kontu da, Nafarroako zonalde euskaldunean eta mistoan gertatzen den bezala, zonalde ez euskaldunean ere, D ereduko ikasgelak abiatu izango direla eskola publikoetan, PSen ezkerra, gero bai Bildu eta Aralar Nabaik erreformaren alde bozkatu zuten, UPNek eta Nafarroako Alderdi Popularrak berriz kontra. Laburbilduz, atzo, hain polemikoa eta kaltegarria izan den Baskuentzaren legea aldatu zela, hori aldaketa onartu zela, eta horren inguruko balorazioat jaso nahiko genuke, eta hori horrela egiteko kontsiluko idazkari nagusi Paul Bilbao dugu telefonoz bestalde. Paul, egunon.
Egunon bai.
Tira, hasteko, gai honi helduko diogu, gaur egunkari gehienetan portada delako, ez da gutxi gorako. Zein da lehen balorazioa, kontsiluko idazkari nagusi gisa, atzo Nafarroko parlamentuan hartu zen erabaki horrena?
Bueno, baina ikustu dute positiboa dela, oza, behingoz eta neurri txiki batean bada ere, urtetako bidegabekeria bat amaiera eman zaio, aurrek beraien hizkuntzan, berezko hizkuntzan ez zituak ikasteko duten eskubidea nolabait lege bidez urratuta izan duten honetan, bueno, ba, legeak berak ahalbidetzea, baina ikustu dut positiboa dela. Hainbat urtetan, hainbat gurasok egindako, bueno, borrokaren usta izan dela iruditzen zait atzoko erabakia.
Mm-hmm. Bueno, edozein kasutan zonifikazioa mantentzen da. Darrai.
Ba, zonifikazioari eusten diote, eta gainean, ikusut hori azpimarratu behar dela, nolabaiteko iruzur txikia ere egin dute. Egia da, Baskuentzaren legean, oain berariaz jasoko dala, legeak ezarritako zona ez baskofon horretan, euskarazko irakaskuntza albidetuko dala eskola publikoetan, baina gobernuak ezarriko du zein izango den ikasle kopuruak gela bat zabaltzeko. Eta gogoratu nahiko nuke, PSN-ek hasiera batean esan zuela, eremu euskaldunean aplikatzen den sistema berdin aplikatuko zela. Alegia, eskaera ikasle bat bi edo hiru izan da, hor ere bermatuko zela. Orduan iruditzen zaigu, hor atzera pausu bat egin duela PSN-ek, eta noski UPN-ek bat egin du proposamen horrekin, orduan ikusiko dugu orain, Nafarroko gobernuak nola aplikatzen duen aldaketa.
Claro, orduan, segun eta datozen hauteskundeetan, zer nolako aldaketa ematen da Nafarroan, Baskuentzaren legearen aldaketa eraginkorragoa izango da, edo ez eraginkorra, ez?
Zalantzabarik, gobernuaren esku jarri dutelako orain ratioak zehaztearen afera hori. Orduan, bueno, egia da, badirudi Nafarroan aldaketa egon daitekela, eta hori positiboa izango da, baina espero dezagun Nafarroan aldaketa emango bada, aldaketa hori ez islatzea bakarrik eremos euskalduneko ratioetan, alegia, hizkuntza politika integralean igertzea aldaketa dagoela.
Tira, honekin lotuta, egunotan izan dira Gipuzkoako Foru Aldundiak, UEMA, Kontseiluak, UEUk antolatu dituzuen, bueno, hizkuntza eta lurraldea, erronka eta tresnak, uste gaina bigarren edizio zela, ez da, bigarren jardunaldiak, eta hor besteak beste mezu nagusiak, edo mezu nagusia bat nabarmentzearren, euskara babestu eta indartzeko arkitektura juridiko berri bat beharrezkoa dela. Behin eta berriro aldarrikatu duzuena Kontseilutik.
Bai, horre, bueno, UEMak agindutako azterketa batzuk izan genituen izpidea, legia zea den gertatzen ere muskaldunetan, bai ezagutzai dagokionez, bai erabai dagokionez, nik uste dute keskatzeko moduko datuak agertu ziela, baina, bueno, hemen kontua ez da negarretan ibiltzea. Kontua da, bueno, ba, horri nola egiten zaion aurre. Onoan iruditzen zaigu, arnazgune horiek babes juridiko handiagoa behar dutela, azken finean, oso euskorrak dira, eta askotan eskara hartzen alako gune batean, eta gizte bat etxabizitza eraikitzeak, edo zubi bat eraikitzeak, edo alegia, irigintzak eta lurralde antolaketak zenolako garrantzia duen gero hizkuntzaren erabileran eta ezagutzan. Horrezegatik, iruditzen zaigu, benetan, gune horiek babestu eta indartuko baditugu, ba, arkitektura juridikoa eta beste politiketan hori da garrantzitzuena, bai irigintza, bai lurralde antolaketan, horietan guztietan, hizkuntzaren zeharlerroa kontuan hartza. Ikustea zer eragin izango duen hizkuntzan, ba, eraikin bat egitea, edo dan alakoak.
Baina kontua zer da, arnar gune hoiekin lotuta, eta lurraldea, eta irekinetaz, proiektu urbanistikoetaz ere hitz egiten dugunez. Arnaz gune horiek, herri horiek, isolatzea, nola baita esatarren?
Ez, kontrakoa, nik adibide errez bat. Demagun herri txiki batean, sortzegun biztale, uneko 85%-eko euskaren ezagutzataza dago, eta bat batean, ordenamenduaren araudien arabera, ezagiz, 500 etxe bizitza ereki behar dute. Zau, 500 etxe bizitza egitara, erranduen le bakarra joaten badira, horrek eragin zuzena izango du, bai ezagutzatazan, bai eta gero erabigeratazan ere. Zuk merkataritza gune bat erekitzen baduzu, alako zingurune euskaldun batean, bai horre bertratuko dan jendearen gatik, egongo diren mugimenduen gatik, horre guztiak ere eragin izango du, herri edo eskualde horretako, euskaren ezagutzatazen, eta ibetazan orduan, iruditzen zaigu, edo zer gauza egiten denean, berdin dit, fabrika bat eraiki, berdin dit, zakizan bat ez bizitza eraiki. Horretan guztietan, konton hartu behar da, beno, honek zer nola eragingo dio hizkuntzari. Eta hortaz, horren araberako neurri zuzentzaileak hartzea. Ez da harari inondik inora ere isolateaz kontrakoa. Gure ustez, arnazguneak are gehiago edatu behar dira. Arnazguneak gero tandiagoak izan behar dira.
Bueno, aguzia da, hizkuntza eta lurraldea, erronkak eta tresnak jardunaldi horietan aipatu ziren hainbat ondorio dira hauek guztiak. Lehenago, horri buruz galdetzen izuen, jardunaldi hauen arira galdetzen izuen, Paul, eta aipatzen zenuen, hainbat datu kezkagarri aipatu zirela edo jarri zirela mai gainean. Bateon bat nahamenduko zenuke zuk?
Ba, bueno, igual bizuala zan gehiago. Ba, ikusten zan zera, arnazgune izendatzen diren herri horietan, bueno, bazkeren urteetako bilakaera izan dela, euskaren ezagutza tasa jeisten ari dela. Alegia, lehen hor, benetan euskararen gotorlekuak ziren, eta guetat arnazgunea garrantzitsua dira, izan ere, ere moietan euskaraz naturaltasunez bizi gaitezkelako. Orban ikusi dugu, egia da, herri erdaldunetan gero eta euskaldun gehiago dagoela, baina egia ere bada, herrialde euskaldunetan ere gero eta erdaldun gehiago dagoela. Duan, horrek, bakezkan diak sosten ditu, ja, pizkanaka arnazgune izateari usten diotelako herri horiek. Eta esan bezala hizkuntza baten, bertazuen prozesuan, ezinbestekoa da alako guneak izatea, non beste herrietan ez bezala, zuko ez duzu pentsatu beharea euskara edo gaztelania edo frantsesera beli behar duzun. Automatikoki euskara egiten duzu hori delako bertako hizkuntza naturala hegemonikoa.
Bueno, honekin lotuta, astenetan prentxorreko ere ematen zenuten, kontseilutik, kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubidei buruzko dekretuaren betetze mailaren inguruko balorazioa egiteko. Zehaztu da, dekretu hau, kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideen dekretu hau, Araba eta Bizkaia eta Gipuzkoan onartu zela, bertan aplikatu beharko litzatekeela, eta, bueno, nolabait, bere helburuak ez ditula lortu, hori xe ondorioa?
Bai, baina makurrena da, hau ya, aldez aurretik igerri genuela. Alegia, dekretuan 2012an aldaketak eman zituztenean, eta zehapenak kendu zituztenean, guia aurreratu genuen, horrek ondorioak izango zuela dekretuaren betetze mailan. Orduan, bagenekien hau gertatuko zala, horrek ere kezkatzen gaitu. Datuak, alegia, guk landa-lana egin dugu, HPS-ek ere bere azterketa egin du, ondorio bera atera dugu. Oso maila apalean betetzen dela dekretua. Eta horrek badaka eragin zuzena herritarren eskubideetan, alegia, euskaldunoi kontsumo harremanetan ez zaizkigu hizkuntza eskubideak bermatzen. Hortaz, orain galdera da, zer egin behar dugu benetan egoera eraulketeko. Benetan oso datu kezkagarria direlako. Oso aurrera pauzu eskazak eman dira araudi horren betetze mailan.
Batez ere merkatal zentro handietan, ez? Besteak beste.
Bai, dekret horrek nolabaiteko zailkapen batzuk egiten zituen. Alegia, ez da gauza bera merkataritzagune bati eskadakiokena edo nire etxe azpiko harakinari edo arategiari eskadakiokena. Alegia, dekretuak lehen ezten zituen eremu batzuk, bai enpresa horiek dakaten fakturazioa kontuan hartuta, bai dakaten langileko purua kontuan hartuta, orduan lehentasunak ezarri zitzaizkien enpresa handi eta zerbitzu orokorrak ematen dituzten horiei guztiei. Eta hor, ikusi da, bueno, asolagabekeria dagoela. Ez da normala, enpresen erdiak ez jakitea lege hori existitzen denik ere. Alegia, ikusut, hori bera ja oso esanguratsua da. Eta legea ezagutzen dutenek ez dute betetzen, eta gainera, beraiek badakite, ez betetzeak ez diela inolako eraginik sortzen. Hortaz, lasaitasun osoz, ez betetzen jarri dezakete, guk askotan esan izan dugu, zehapenik gabeko lege bat edo araudi bat, homilia bat da, eta guk lege eragingarriak behar ditugu, ez homiliak.
Zehazarren, zeintzuk enpresek ez dute betetzen dekretu hau? Adibidez, zentru komertzialen kasuan, supermerkatu handien kasuan, zeintzuk dira dekretu hau betetzen ez dutenak?
Bai, bueno, guk egin genuen azterketaren arabera, alegia guk 31 merkataritzagun eta finantza enpresa aztertu genuen, ba, zeintzuk ez dute betetzen, ba, ez du betetzen Lidlek, ez du betetzen BM-ek, ez du betetzen Carrefourrek, El Corte Inglesek, Zarak, Banco Santander, ING Direct, BBVA, Eroski Mobil, Ogans, Iberia, Vueling, Air France, Renfe, bueno, alegia.
Akaso deigarriena Eroskirena, diot, bertako enpresa edo kooperatibat izan da?
Bai, Eroski Mobilen egia zan, bueno, keskaz ikusi dugu Eroski Mobilen, bueno, horre, azken zian guk, 2011 beste azoketa bat egin genuen, orduan, orain nolabait ikusi dugu abertze biakara egon da, 2011-tik ona. Eta kasu hortan adibidez, 2011-tik ona ez aldaketan dirik egin. Eta horrek ere kezkatzen gaitu. Baina guk hori neurri batean lotzen dugu, 2012-an orduko legebiltzarrak dekretu horri zehapenak kentzea deliberatu zuelako.
Tira, beste gai bat, denbora gutxi falta zaigulako eta bestelako kontu polemikoak ere aipatu nahiko nituzkelako, adidez, Zigorre Etxeburua, Gipuzkoako Diputazioko zuzendariak aurrekoan, duela hiruzpalau aste Gasteizeko parlamentuan, bueno, udal lege berria osatzeko nolabaiteko plenoa zegoen, maia zegoen, eta bertan, berak bere diputazioaren hainbat proposamen eraman zituen, eta batek sortu zuen batez ere polemika. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hautagaiek, zinegotzio alkate izan nahi duten hautagaiek, euskera jakin barko luketela aurrerantzen. Nolabait hori legean ere ezartzea. Eta proposamen horrek, tira, polemika sortu du, jende asko, bueno, hautagai izateko eskubiderik gabe utziko lukeelako, eta kritika gainera ez dira bakarrik, esan dezagun, bueno, espainolismotik iritsi, mundu abertzaletik ere, bueno, hainbat kritika entzun dira. Zer uste du, Paul Bilbok, proposamen honen arira? Hausnarketa bat?
Ba, lehenik eta behin, zuzonketa txiki bat, Mikel, berak esan zuen, bi hizkuntza ofizialak ezagutu beharko lituzkela.
Hori da, bai.
Eta, baina, horregatik, berak hori esan zuen, baina ja, nolabait automatikoki, jende asko hartu zuen ja euskararen derrigorrezko ezagutzarekin. Inok ez zuen auzitan jarri gaztelaneren derrigorrezko ezagutza. Horrek ere erakusten du ez dela egoera normal batean bizi, niretzat gauza logikoa da eta etikoki gainera normala izan beharko litzateke. Alegia, legebiltzar, batzar nagusi, udaletan dauden ordezkari horiek, herritarren ordezkariak baldin badira eta herritarren eskubideak defendatu behar badituzte, logikoena da bi hizkuntza ofizialak ezagutzea. Eta hori ez da Euskal Herrian bakarrik eskatzen den gauza bat. Gogoratzen dut, orain dela urte batzuk, Letoniako legebiltzarrean antzeko eztabaida egon zala, aber Letoniako legebiltzarrean letoniera derrigorrez jakin behar zan, eta horko diputatu batek auzibidea zabaldu eta Estrasburgora jo zuen. Giza eskubideen auzitegia, eta Estrasburgok ez zion arrazoirik eman. Estrasburgok esan zuen oso logikoa dela Letoniako parlamentuan hizkuntza ofizialen ezagutza eskatzea legebiltzarkideei. Orduan gurean zergatik ez? Zergatik ez zinda izan baldintza edo zein instituziotako ordezkari izateko bi hizkuntza ofizialak ezagutzea? Lehen esan dakoarengatik, herritar guztien zerbitzura dauden ordezkariak dira, ez bakarrik beraien bozka emaileen ordezkariak.
Tira, beste kontu bat, honek eba du polemikatik zertxo bait, Udalerri Euskaldunen mankomunitatea aipatu nahiko nuke, geroz eta udal gehiago direlako UEMaren baitan sartzen direnak, eta Euskararen aldeko, bueno, apostu tinkoa hartzen dutenak, baina Carlos Urquijo agertu da, eta salaketak bata besteren atzetik.
Carlos Urquijo agertu da, baina, bueno, Carlos Urquijo baino estatua agertu da, estatuak agertzen dira, estatuak agertu dira, gaur gogoratu behar dugu, orain dela 12 urte, estatuaren kanpo esku hartze batek euskarazko egunkari bat itzi zuela, eta hor kokatu behar dugu, estatuaren esku hartze batek itzi egin zuen egunkaria, zuen egunkari dela 12 urte, eta estatuak hor egon dira beti, estatuek ez dute nahi gu gure hizkuntza politika behar bezala garatzea, eta orduan gure instituzioek neurri ausartak hartzen dituztenean, jarraian gogorazten digute, ez dakagula askatasunaik. Berdin dit, Hendaiako Herrikoetxeak erabakitzen duenean ikastolari eraikin bat ustea, berdin dit, Uztaritzeko Herrikoetxeak erabakitzen duenean euskarari estatus ofiziala aitortzea, jarraian etorri zan Patrikita Jan eta ositegi eraman zituen erabakiok, Ego Euskal Herrian ikusi dugu, bai hainbat udalek euskaraz aktak egiten dituztelako, Aldundiak kanboko kolegioari diru laguntza ematen diolako, alegia egia da Urkixoen aurpegia datorkigula denbora guztian, baina guk asmaratu nahiko genuke, hau ez dela Urkixokeria, hau dela Espainiako gobernuak hartutako erabakia, nolabait behin eta berriro gogorarazteko, guk ez dakagula askatasunik gure hizkuntza politika definitzeko, eta une oro gogorarazteko Damoklesen espatza beraien eskuetan dagoela.
Aguzia salatzeko, antolatu duzu otsailaren 28ko manifestazioa Donostian?
Hori da, ikusteko, erakusteko oztopoen gainetik euskaraz bizitzeko gogoa dugula, gainera, euskarazko aktak bidaltzen jarraitzeko determinazio erakusti duten udaloiei guztiei babesa eskatu nahi diegu, babesa eskaini nahi diegu, txalotu nahi du hartu duten jarrera hori, alegia ja aski da esan dute eta erabaki dute beraien jarraituko dutela euskaraz lanean, iruditzen zaigu aitortu egin behar dela beraien lana, eta behingoz kaleetan erakutsi behar dugu, ez gaudela prest, kanpo eskuartze gehiago jasateko gu, bagoatzela aurrera.
Bueno, ba, deialdi honekin amaituko dugu, manifestazio deialdi honekin, Donostian, otxeen, 28an, arratsaldeko bostarritan, ez?
Bostarritan, Gipuzkoa plazatik, hain zuen ere.
Hori da. Ba, Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia, mila esker, taurren arte.
Zuei.
Ondo segi.